Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere päevast, kell on 6 minutit üle 11, algab saade Muuli ja Aavik, nagu reedet ikka. Stuudios on Kalle Muuli ja Martti Aavik.
Tere kõigile.
Räägime täna hakatuseks loomulikult presidendivalimisteks. Eesti sai endale siis uue presidendi, vähemalt valitud on ta, ametisse veel astunud ei ole, Alar Karis, endine riigikontrolör ja Eesti Rahvamuuseumi juht.
Ja mõnes mõttes riigikontrolli teemaga ka jätkame, et riigikontroll nimelt igal aastal augusti lõpus teeb sellise riigieelarve üldülevaatuse ja tuleb välja, et Martin Helme targal juhtimisel on tehtud sadadesse miljonitesse ulatuvaid arvutusvigu selle aasta riigieelarve osas.
Räägime palju meeldivamatest uudistest ka loomulikult. Eesti majanduskasvu numbrid tulid teise kvartali kohta ja need on kahekohalised, peaaegu 13%, 12,9% oli siis see kasvunumber, aga see, mis toimub selle kasvunumbri ümber ees ja taga ja üle, näiteks Tallinna börsil, juba mitmendat nädalat täna kaasa arvatud tohutu kasv, mida ei ole nähtud 25 aastat, et see kõik annab päris palju põhjust mõtiskluse.
Ja neljandaks räägime nii-öelda laenatud renomeest või sellest, et erakonnad rivistavad üles oma kohalike valimiste kandideerijate nimekirju ja loomulikult on seal ka palju siis kohalike igasuguste asutuste juhte ja noh, küsimus ongi selles, et kas tegemist on kuidagi taunimisväärse sundparteistamise nähtusega või millegi täiesti loomulikuga.
Ja viiendaks räägime sellest, et päris mitmed asutused ja mitmed organisatsioonid, seal hulgas ka kaitsevägi ja politsei, avaldavad oma töötajatele päris suurt survet selleks, et nad vaktsineeriksid ennast ja kohati lähevad välja isegi vallandamisähvardusteni. Noh, kuivõrd neid nüüd teoks tehakse või piirdutakse lihtsalt sellise vaimse või moraalse survega, eks seda siis ole näha.
Muuli ja Aavik.
Aga alustame siis presidendivalimistega. Noh, ma ütleksin, et läks nii nagu arvata oligi. Minu jaoks isiklikult olid suhteliselt igavad valimised, ehkki ma saan aru, et terve suvi läbi oli ajakirjandusel väga palju kirjutamist sellest, et ei ole ühtegi kandidaati, ei tule, ei ole, kukuvad läbi, lähevad valimiskogusse, erakonnad on vastutustundetud. Aga kui me nüüd tagantjärgi vaatame, siis ma ütleksin selle kohta niivsi, et kui tahetakse riigikogus presidenti valida, nii nagu põhiseadus ette näeb, ega siis muud võimalust selleks ei olegi, kui et enne lepitakse kokku ja siis hääletuskasti juures vormistatakse ära.
Jah, ja ma arvan, et see oli tagasöödlik, et sinu ennustus eelmine kord, kui viime, ma mäletan, on sa ütlesid, et tuleb 71 häält ja oli ikkagi päris täpne, et küll mitte esimeses voorus, aga teises voorus.
Aga ma ei ütled ka, et esimesest tuleb, ma ütlesin, et riigikogust tuleb.
Okei. Aga nii, et väga hästi informeeritud saatepartner mul tundub.
Aitäh, Martti, et kui nüüd komplimendid läbi saavad, siis me võiks ju arutada näiteks selle üle, et kuidas need 71 häält siis tulid. Eelmisel päeval oli 63 häält, siis oli öö läks mööda ja sotsiaaldemokraadid järsku järgmisel päeval. Noh, hea küll, mul ei ole ju paperil templi ja allkirjaga tunnistust selle kohta, et need olid sotsiaaldemokraadid, aga muud varianti väga palju ei ole. Siis 9 tükki neist vähemalt muutis ühe öö jooksul meelt ja leidis, et Alar Karis on jälle väga sobiv kandidaat presidendi ametisse. Et teiste erakondade puhul seal mul selliseid kahtlusi ei tekkinud, et ma ütleks küll, et noh, ülejäänud erakonnad käitusid täiesti soliidselt ja ausalt, aga selline sotsiaaldemokraatide mäng jälle, mingil põhjusel. Ma isegi ei tea, mis põhjusel selline totermäng tehti.
Kõrvaltvaatajad ütlesid selle kohta, et ju nad üritavad testida kuidagi koalitsiooni, et kuidas hääled peavad, aga mis selle nagu suur mõte oli sinna teise päeva selle nihutamine, ei saa tõesti aru, et aga mina olin ka üsna veendunud, et Riigikogus seekord need president ära valitakse, sellepärast, et selle nelja erakonna jaoks see poliitiline loogika oli selgelt selle poolt, et mitte minna valimiskogusse. Et sotsiaaldemokraadid võisid seal ju rääkida oma Kersti Kaljulaiu esitamise mõtteid ja muud, aga ilma Reformierakonna ja Keskerakonna toetuseta või vähemalt üheta neist ei oleks ju mitte kuidagi olnud ka valimiskogus võimalik.
Jah, valimiskogu koosseis on ju muutunud pärast kohalike valimisi. Seal on nüüd ainult 208 liiget, ehk siis 107 tuleb ainult Riigikogule juurde. Ja tegelikult olukord on ka sisuliselt muutunud, et enam vähem see erakondade proportsioon, mis on Riigikogus, väga sageli hakkab korduma valimiskogus, kuna Riigikogu juba moodustab valimiskogust nii suure osa. Nii et mina näen küll seda, et kui see valimiskord ei muutu ja on praegune, siis juhul kui valitsus saavutab omavahel kokkuleppe valitsuserakonnad mingi kandidaadi osas, isegi kui neil ei ole oppositsioonist kellegi toetust, et siis ei näe ma kellelgi teisel mõtet selle kandidaadi vastu kandideerida. Ja me võime küll ütelda, et miks erakonnad ei sea üles, aga ükski inimene ei tahagi minna kandideerima juhul, kui sul vastas on valitsuse toetusega kandidaat, sest sul rohkem hääli nagu nii kuskilt ei tule, et sa valituks ei osutud. Siis sa võid minna kas endale promo tegema või oma erakonnale promo tegema või mida iganes sinna tegema, aga kindlasti sinust ei saa president.
No kui sul on näiteks 51-hääline koalitsioon, mida vist, ma ei tea, kas meil on olnud, aga vahet ei ole, eks ole, sul on 104 inimest vaja valimiskogus juurde ja vähemalt praegu on see olukord niimoodi ja ma arvan ka tulevikus, et ju see kohalike valimiste või kohalike valikogude koosseisud kokku Eesti peale mimikeerivad siis seda üldist poliitilist jõudude vahekorda niimoodi, nagu ta praegu ju on, et Reformierakond, Keskerakond oleks ka valimiskogus saanud päris suure ülekattega, eks ole, tegelikult mitukümmend häält rohkem tõenäoliselt kui see vajalik 105. Nii et küsimus sellest, et kas on vaja korda muuta, ilmselt midagi on vaja teha, jah?
Noh, ma arvan, et me võime nagu isegi kahest asjast rääkida, et kui mitte kapitaalselt korda muuta, mitte minna põhiseaduse kallale, siis isegi sel juhul oleks ikkagi vaja ka praegune see valimiskord natukene inimlikumaks teha. Esiteks nihutada ettepoole seda tähtaega, millal tuleb kandidaadid üles seada. Praegu on see 4 päeva enne valimisi. No ma arvan, et siin on õigatud ka välja, et võiks olla 2 kuud, ma arvan, et see 2 kuud on palju. Et isegi Riigikogu valimiste puhul ei ole ju kandidaatid üles seadmine, kus seatakse 1000 kandidaat üles. Ka seal ei ole 2 kuust tähtaega, kas ta nüüd on 40 päeva või 45 päeva, ma peast täpselt ei mäleta, aga 1,5 kuud on umbes see tähtaeg. Et ma arvan, et presidendi valimisteks piisab seal samuti 6 ajast et või mingisugusest vähemast.
Mingist perioodist, mis võimaldaks ikkagi vähegi sisukaid debatte pidada avalikuses.
No, kui sa oled üksinda, kellega sa pead siis seda debatti?
No, aga miks sa arvad, et ma arvan, et see, kui on võimalik kohustus varem esitada, eks ole, see tingib ka seda, et ju siis neid kandidaate tuleb natukene rohkem sellesse
esimese vooru. Ma arvan, et juhul kui saavutatakse ikkagi valitsusliidus kokkuleppe omavahel, siis ei tule kedagi. Juhul kui saavutate seda kokkulepet, siis küll ja siis minnakse valimiskogu peale. Aga teine asi, mida kindlasti tuleks minu mõelest muuta, on see, et sa saad praktiliselt iga vooru järel seada üles uued kandidaatid. No see on täiesti absurdne, et eks ju pärast esimest vooru oleks võinud Riigikogus ka tekkida teiseks vooruks täiesti uus kandidaat. Isegi mitte 4 päevas ette teatamisega, vaid mõne tunnise ette teatamisega, eks ju. Et see on absurdne, aga tegelikult kui nagu suuremalt vaadata, kui oleks jõudu teha põhiseaduses muudatust, siis tuleks ikkagi minna selle peale, mida Urmas Reinsalu justiitsministerina esitas Riigikogule juba mõni aasta tagasi. ehk siis, et valimised oleks ainult valimiskogus. Ja siis oleks kindlasti mitu kandidaati ja seal ei peaks siis olema ära valimiseks mingit kahekolmandikulist tsensust, vaid no, kõikide voorude lõpuks siis piisaks sellest, et sa oled parem kui keegi teine. Et see oleks nagu normaalne, aga mis mulle küll tundub ja mille suhtes ma olen väga-väga skeptiline on see, et üldse midagi muutma hakatakse. Ja seda näitab see, et Keskerakond tahab esitada otsevalimiste seaduse eelnõu. Ja nagu ta seda teeb, nii on tegelikult kõik muu blokeeritud. Valitsus ei jõua kokkuleppel. Ja Keskerakond ütleb, et mida me muudame praegust asja, kui me tahame otsevalimisi.
No nii ta on, eks. Ja muidugi me jõuame väga kiiresti kokkuleppele, et midagi oleks seal vaja muuta, eks ole nipet-näpet. Loogilisemaks, lihtsamaks, aga nüüd mõtleme korraks, et kas see on nagu hirmus katastroof, et tegelikult on meil ju olnud head presidendid ja ma usun, et Alar Karis saab ka olema selline.
No aga Postimees kirjutas terve suvi läbi, et on kohutav katastroof, ühtegi kandidaati
no, Postimees ei ole. Küll, Postimees küll ei kirjutanud terve suvi läbi, et tegemist oleks kohutava katastroofiga.
No, jah, ma pean vabandama sellepärast, et ega ma täpselt siteerida ei oska, aga meediast ma igatahes lugesin seda.
No meediast lugesid, just see nii ongi, eks ole, et võibolla kirjutati hoopis kuskil valla poolt kinni makstud lehes, eks ole, ja nüüd sa omistad seda Postimehele.
Jah, see on nii, et pärast tagantjärgi ei ole keegi nagu sellist jama kirjutanud, tuleb välja.
Et loomulikult on kirjutatud igasuguseid arvamusartikleid ja igasuguseid jutte, eks ole.
Aga keegi ei ole kirjutanud suvi läbi, et maru hästi lähevad valimised välja arvatud mina, kes ma ütlesin, teisel juulil, et valitakse parlamendis ära.
No tore, küll sa... Küll sa oled ikka tark, kõigist targem, aga minu tagaselik mõte on see, et me oleme saanud selle praeguse valimiskorraga ka igakord ikkagi päris okeid presidendid ja nende reitingud on tavaliselt läinud peale valimisi ju üles, nii et ega ei ole teinud poliitikud ka seal Riigikogus oma suure konsensusega väga halba valikud.
Teeme siin kohal hetkeks reklaamipausi ja räägime pärast seda. Võib-olla presidendist endast ka natukene.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Ja räägime edasi presidendist. Ja tegelikult on neid meil hetkel ju mõnes mõttes kaks. Vabariigi president, nii nagu seaduskivist käsib pöörduda. Ja... Ma ei tea, kas meie seaduses selle valitud presidendi kohta on midagi öeldud, aga ameeriklased vist ütlevad president elect, no valitud president, kes siis veidi rohkem kui kuu aja pärast asub ametisse. Et...
No jah, ja kui nüüd terminitest veel rääkida, siis vähemalt minu koduses kasvatuses või sellises poliitilises taustas on veel ka see komme, et president jääb presidendiks elu ajaks, et kui me räägime Lennart Merist või Konstantin Pätsist, siis nemad on ikkagi presidentid, ehkki võib-olla need enam isegi meie seas ei ole. Ja samamoodi on presidentid Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid pärast seda, kui Alar Karis ametisse astab.
No vaat see sõnaline vahetegemine ongi see, et vabariigi president on see, kes, kelle kohta mõni ütleb ka istuv president, mis kõlab imelikult, aga presidentid on kõik.
Küll nad lähevad segamini, nii et ei maksa selle peale pahandada. Küll me aru saame ja küll me ikka teame, kes meie president on. Ma arvan, et Eesti sai endale hea presidendi, nii nagu sa ka enne reklaamipausi ütlesid. Ja mida ma arvan ja mida ma loodan temast on see, et ta viib oma tegevusega presidendi reaalse tegevuse ja reaalsed välja või sammud kooskõla sellega, mis on presidendi kohta ette nähtud põhiseaduses. Ega põhiseaduses ei ole kirjas, et president peab sõimama valitsust või et ta peab sõimama oma riigi erakondi, eriti veel välismeedias. Põhiseaduses ei ole kirjas, et president peaks andma hinnanguid ministrite tööle või ütlema, milline minister sobib valitsusse ja milline mitte. Et see ei ole ainult Kersti Kaljulaid, vaid ka mõned teised eelmised presidendid on minu mõelest läinud üle selle piiri, mida demokraatlikus parlamentaarses ühiskonnas presidendid endale võivad lubada. Et kui me võrdleme, ütleme, Saksamaad ja Eestimaad, siis Eesti presidentid on oma sõnalistes väljendustes, oma sellises, noh, oma tunnete avaldamises, ma ütleks nii, olnud sageli üle selle piiri, mida tegelikult põhiseadus presidentilt eeldaks.
Et sa arvad, et moraalijutluse ei tohi president pidada või väljendada oma suhtumist mingisuguste tendentside suhtes, et me ju mäletame neid ka Lennart Meri kõnesid just sellepärast, et ta manitseski poliitikuid ühe ja teise asja pärast, ühe ja teise skandaali juures, et no see on minu mõelest selline küsimus, et kas ja millal see manitsemine peaks olema. Et meil on, mis mulle eriti ei meeldi või mis tundub nagu anakronismina, on see, et need kaks kõned, mis need on välja kujunanud, eks ole, Vabariigi aastapäeval ja siis ka veel seal Roosiaja vastuvõtul taasiseseisvumispäeval, on mitte pidupäeva kõned, vaid sellised programmilised kõned, kus võetakse läbi umbes 6-7 võib-olla rohkemgi teemat. Et võib-olla see on küll midagi, mille peale võiks president kui selline esindusisik, et lõpuks ka selle pidupäevade tellija mõnes mõttes, eks ole, mõelda, et need oleks noh, nagu pidulikumad, rahvalikumad, südamlikumad, midagi sellist.
No mitte ainult, et eks see hinnangu andmine, ma arvan, et teatud puhkudel kindlasti on presidendi poolt oluline see on. Ja ma üldse ei arva, et presidenti peaks istuma suu kinni ja kaks korda aastas ainult selle lahti tegema, siis 24. veebruaril ja 20. augustil. Aga kõik sõltub ka ju toonist ja kohast ja viisist, kuidas sa teed. Ja eelkõige on see ka fakti küsimus või see, et mille peale sa seda teed. Et minu mõelest, kuidas sa seda praegust presidenti nimetaksid, istuvaks või astuvaks või lahkuvaks. Et minu mõelest tema suuri mäda oli see, et ta noh, ei tajunud seda piiri või sellist viisakusastet, mitte üldse. Ja oli ka teine asi, mis tal pidevalt oli ja millest tegelikult ei ole räägitud, aga mis minu mõelest oli, et ta oli väga kannatamatu ja väga kärsitu. Ta tegi asju enne, kui seda üldse oli vaja teha. No ma toon lihtsalt ühe suvalise näite. Marti Kuusikule ta ei annud kätt ja lahkus tema ametivandajal minister Marti Kuusikule saalist. Ilma, et seal oleks olnud mingisugust kriminaalasja, veel süüdistusasja või midagi. Siis kaks aastat hiljem ta palub selle eest vabandust ja teeb seda ka siis, kui veel kohtuotsus ei ole jõustunud. Marti Kuusiku kohtuasi käib, võib-olla ta mõistetakse süüdi. Mis siis president tuleb ja võtab oma vabanduse tagasi? Et selline pidev rapsimine ja õudselt oma selliste emotsioonide välja näitamine. Ma arvan, et president ei peaks seda tegema. Et president peaks olema vaoshoitum, ta peaks olema viisakam ja ta peaks olema ka noh, ütleme, ära ootavam või sellist, tema annab nagu lõpliku hinnangu, mitte ei ole esimene, kes suu lahti teeb.
Aga mõtleme korraks nüüd selle peale, et Alar Karis on öelnud, et tark ja haritud rahvas on see tema programm, et ta tõenäoliselt kavatseb teha mingisuguseid algatusi, võtta sõna haridusteemadel ja teadusteemadel. Ja oletame, et seal läheb midagi väga viltu, mis on nagu tema tegevuse või väljalubatud tegevuses keskne osa. Et kas ta siis peaks olema kuss või võib-olla ka kiirelt väljendama oma seisukohta. Et kui sa mõtled, võib-olla see analoogia tundub nagu otsitud, eks ole, aga Kersti Kaljulaiu üks kandvatest teemadest, mida ta püüdis siis edendada ja ajada ja ajaski, oli perevägivalla teema ja järsku tuli, ütleme, mängis elu ette, eks ole, täiesti tema programmi ja põhiväärtustega vastuolus oleva, ma järskugi öelda, isiku, eks ole, situatsiooni, et kas ta poleks pidanud reageerima, oleks öelnud, et kõik on nagu hästi.
Selles ongi, et sul on nii kõrge kõnetool, nagu presidendil on. Siis sa ei pea tegema sellist tsirkust, nagu ta tegi Marti Kuusiku ja valitsuse ametiastumisel. Sa ei pea panema endale poliitilist loosungit kõhu peale kohas, kus poliitilised loosungid on taunitud parlamendi istungisaali ei lubata poliitilisi loosungeid, ka Eesti riigikogus on täpselt samasugune tava, paar korda on, kui need on üritatud sinna viia, on istung katkestatud ja oodatud nii kaua, kui loosung on ära viidud. Sa ei pea seda sellisel viisil väljendama, sa võid kutsuda peaministri enda juurde, võid kutsuda selle Marti Kuusiku enda juurde, see ei pea olema kaamerate ees ega avalikus ees vestelda, kuidas on ja ootama ära, kas oli siis tegemist perevägivallaga või ei olnud. Sa mõistad inimese süüdi enne, kui kohus on midagi teinud, sa pead põhiseadust kaitsma, kus on kirjas, et süütuse presumptsioon on inimestel. Aga sa teed hoopis midagi muud. Et me väga takerdume võib-olla sesse minu ühte juhuslikusse näitesse, aga paljud muud asjad on täpselt samamoodi. Tohutu sellise emotsionaalse puhanguga minna peale olukordades, kus tegelikult ei ole üldse selge veel, millega tegu on. Et ma arvan, et Alar Karisel jätkub sellist noh, kainet mõistust ja kannatust ja rahulikust hinnata neid sündmusi, mis vajavad hinnangut ja siis, kui neile saab hinnangu anda, et kui nad on läbinud oma teatud ettevalmistusprotsessid ja asjad. Et ma arvan, et kui sa räägid siin haridusküsimustest või millestki, et ega siingi ei ole hea, kui president läheb esimesena seda ütlema. See on parlamendi valitsuse küsimus ja president saab seal anda nõu või tooni, aga põhiseadus ei anna talle seal võimalust väga palju nagu isiklikult kaasa rääkida.
Põhiseadus ei anna, aga kõnetool on kõrge, eks ole?
Kõnetool on kõrge ja eks seda tuleb kasutada viisakalt ja mõistlikult. Ja tegelikult, kui sa tegutsed niisi rapsides ja emotsionaalselt üle võlli kogu aeg, et siis sa saavutad ka vastupidise tulemuse. Ega sa tulemust ei saavuta mingisugust head sellise käiguga. Et riigiaparat toimib hoopis teistmoodi. Ma arvan, et Alar Karis kogenud riigiametnikuna oskab kindlasti aru saada sellest, kuidas asjad toimivad.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Jätkame saadet stuudios Martti Aavik ja Kalle Muuli. Räägime riigikontrolli avastusest, et riigieelarves on mõned liitmistehted läinud nii valesti, et vahet tegelike summadega ja kirjapandud summadega, ehk siis valede tehete tulemusel saadud summadega ulatuvad sadadesse miljonitesse ja need on läinud läbi ka siis paperitest, mis on seadusandja laual olnud ja on saanud lõpuks ka seaduseks. Huvitav muidugi oleks küsimus, et kas neid hakatakse nüüd tagantjärgiga parandama. Et põhimõtteliselt võin ette ära ütelda, kes arvab, et tegemist on mingi enneolematu asjaga, et sellist asju on riigieelarve puhul juhtunud ka varem. Ja siis on mõned korrad olnud, kus on ka riigikogus siis parandatud. Lihtsalt on avastatud hiljem, et number on läinud valesti, on õigeks parandatud. Aga noh, nii suurt vahet ma nagu ei mäletagi või nii suuri summasid, mis oleks nüüd võrreldavad sellisega.
See on pilt, mille peale ei teagi, kas nutta või naerda. Et riigikontrolör Janar Holmi sõnad, et mida see nüüd tähendab siis, et on tehtud sadades miljonites arvutusvigu. Ja riigis ei juhtu selle peale mitte midagi, eks ole, et no mida see meie riigieelarve siis tähendab ja mida tähendab see parlamentaarne kontroll ja parlamendi otsus seal, kui ütleme, Martin Helme targal juhtimisel läheb riigieelarve selliste vigadega sisse, aga riik toimib edasi, et
no tegelikult peab vaatama, kus need vead on ja selleks tuleb aru saada, et need read, mille alusel tehakse kulusid. Ehk see, mis läheb siis ministeeriumile täitmiseks. Need read ei ole...
Summad olid valed.
Ei ole vigased. Need on õiged ja sellepärast riigile ei ole tehtud otseselt. Noh, kui me jätame maine kahju kõrvale, et siis ei ole riigile rahaliselt tehtud mingit kahju. Et ei ole nii, et justiitsministeerium oleks pidanud saama 100 miljonit, aga sai 200 miljonit. Sellist viga ei ole tehtud. Küll on tehtud vead siis kokkuliitmisel erinevate õigete
aga ridade. See ju tähendabki seda, et sellel strateegilisel, ma tegelikult arvan, et see Janar Holmi jutt, et mitte midagi pole juhtunud, ei ole õige, sellepärast, et strateegilisel otsustustasandil peabki olema ja see üldpilt summadena. Ja seda selleks, et aru saada, kuhu selle riigirahandusega siis liigutakse, kuhu majandus liigub ja mida ette võtta, eks?
Oli ilmselt, ma saan isegi aru, miks midagi ei ole juhtunud, on sellepärast, et ka strateegilise tasandil vaadates need pead olid sellised, mis näitasid pilti paremana. Ehk siis, kui see pilt oleks olnud 300 miljonit hullem, siis oleks kindlasti keegi hakkanud seal süvenemad, mis pagana pärast meil selline kohutav siin vahe on. Aga kuna pilt oli tegelikult nagu viisakas ja ilus selle eksituse tulemusena, siis ei olnud kellelgi ka vajadust haarata seal pihuarvuti järele ja hakata seda lappama. Aga noh, ma kujutan ette, et inimesele, kes ei tea, kuidas riigieelarvet tehakse, et sellele võib tunduda küll kohutav, et miks Martin Helme ei arvutanud. Tegelikult on päris ausalt nii, et ega keegi peale ametnike neid numbreid ei arvuta. Seda ei olegi võimalik arvutada. Kui sa hakkaksid arvutama eelarves, ma ei tea, Estonia teatri juurdeehituse maksumust, see ei ole poliitiku arvutada, see on ametniku arvutada ja ametnik seda arvutabki. Piinlik on see, et ametnikud, kes on professionaalid, Ja tegelevad sellega hommikust õhtuni ja kelle töö ongi see ainult, on teinud selliseid vigu. Ja mina arvan küll, et siin, noh, mulle meenutab see lugu külmlao kahju. Ka keegi ei vastutanud. Siin on ju konkreetsed inimesed, kes tegid need arvutused valesti ja kelle praegust siis...
Ja see on aga poliitiline minister lõpuks ei vastuta ka nagu selle eest, et seda sa tahad öelda. Et tegelikult on ju ikkagi nagu organisatsiooni üles ehitus see, mis peaks tagama selle, et asjad lähevad üldjoontes õigesti, võibolla on kuskil nipet näpet, eks ole, koma järel 7 asemel 6, aga pole hullu, eks ole. Aga
tema vastutus on selles, et ta on pannud valed inimesed ametis. Et see vastutus kindlasti on, aga see tõesti ei ole mõeldav, et ma arvan, et Riigikogu liige hakkaks seal...
No, aga kas
ma tean ühte Riigikogu liiget, kes arvutab läbi, see on Aivar Sõerd.
Oota nüüd, Kalle, et lõpuks see sama strateegiline pilt sellest, et kui palju raha eeldatavalt sisse tuleb, peaks ole, kui palju välja läheb, see ju peaks olema ikkagi see, mis on ministri suure tähelepanu all ja mitu korda üle küsitud. Et...
Mulle tundub, et sa ei ole riigieelarvet vaadanud, et võta ta lahti. Sealt normaalsel inimesel ei ole võimalik mitte midagi aru saada.
Muidugi olen vaadanud ja see ongi ka järgmine probleem, eks ole, mida sellega seoses arutatakse, et riigieelarve läbipaistvus peaks olema teisest klassist, et poliitikutel oleks võimalik sellest aru saada.
Et kui ma ennast peaksin normaalseks inimeseks, ma ütlen täiesti julgelt, et normaalsel inimesel ei ole võimalik sellest asjast aru saada, et sa pead olema ainult sellele teemale pühendunud spetsialist ja selge see, et 101 riigikogu liiget seda ei ole. Ja ma arvan, et ka 15 valitsuse ministrit ei ole seda eesotsas peaministriga. Et nii see paraku on ja ma ei julge siin ütelda, et peaks nüüd sellest tegevuspõhisest riigieelarvest taganema ja hakkame riigieelarvet tegema nii nagu tehti mõned aastat tagasi ja mida kuni selle maani kogu aeg tehti, et kas see oleks nüüd õige tee, aga nii nagu praegu riigieelarve välja näeb, no seal ei ole võimalik kellelgi mitte midagi ütelda selle kohta muud, kui et noogutada selle jutu peale, et kui spetsialist ütleb, et need numbrid on nüüd sellised, siis sa võtadki seda, et need on sellised, sul ei ole võimalik seal hakata seda isiklikult välja arvutama ja kokku lööma, et selleks sa pead olema ainult matemaatik siis või mingisugune arveametnik, et seda aega kindlasti kellelgi ei ole.
Ühesõnaga kokkuvõte on see, et põhiline juhtimisdokument ehk eelarve on selline, mida Riigikogu liikmetel ei ole võimalik mitte kuidagi juhtida. See on see, mis sa ütled. Et üldiselt nagu loomulik arusaamine riigikorraldusest on see, et parlamentaarses riigis parlament paneb oma käe alla eelarvele aga tal ei ole võimalik sellest aru saada, mis seal on. Olgu, see on ka täitevvõimu juhtimisdokument.
Ütleme siis nii, et on võimalik aru saada ainult ametnike abiga. Ametnik istub valitsuse istungil, ametnik istub Riigikogu komissionis ja seletab siis üht või teist numbrit. Okay. Ja sa pead usaldama, et see ametnik on selle numbri õigesti kokku löönud.
Maksumaksel isegi, kui ta on suur huviline ja oleks valmis pühenduma, ei ole ka võimalik aru saada sellest dokumentist.
No maksumaksest ma ei hakkaks rääkima, et maksumaksja kindlasti ei saa sellest riigi.
Aga see pilt on ju kohutav, mida sa kirjeldad praegu ja veel sellise tooniga, et see ongi kuidagi normaalne.
Mina ei ole hinnanguid andnud, ma lihtsalt ütlen, et nii on praegu. Ja minu mõelest riigikontroll kirjeldas täpselt seda sama, et kui ma Janar Holmi asutusest tulnud teksti loen ja tema neid kommentaare kuulan, mis ta on meediale annud ja Eesti televisioonile, et siis põhimõtteliselt tema kommentaar on ju see sama, võib-olla me sõnastuses natuke oleme üks leebem, teine karmimaga, aga nii see on ja midagi peab selle eelarvega tegema, see on päris kindel.
Aga räägime edasi siis sellest, et on tulnud rõõmustav statistika, et oleks võinud siin õnnest lakke hüpata heal selle nädala hommikul, kuuldes, et Eesti majanduskasv kvartali võrdluses on olnud 13%. Ja see võrreldav kvartal muidugi on eelmise aasta siis aprilliga alanud ja juuni lõpuga lõppenud kvartal, kus suur osa sellest oli meil ju eriolukord ja kõvem sulgemine, et see võrdlustase oli ju ka väga madal, aga mis sellest siis arvata, eks ole? Ja siia otsa veel see, et Tallinna börs rallib, et ühelt poolt nagu arvutatakse valesti, aga teiselt poolt läheb jälle päris majandusel enam vähem hästi.
No üks oli ikkagi eelmises teemas me rääkisime riigi arvutustest, aga
need on... nüüd on ka arvutanud statistikaamet, ei tea kui täpselt seal hakkama saadakse.
No seal kohendatakse ka tagantjärgi ikka päris sageli neid numbrid, aga ilmselt mitte arvutusvigade tõttu, et sellepärast, et mingid sisendid muutuvad, aga noh, 12,9% see kõlab võimsalt ja tegelikult ta ongi võimas ka hoolimat sellest, kui me hakkame võrdlema 2019. aastaga, millega võrreldes siis 4,7% on tõusnud, aga kui me vaatame Euroopasse, mille osa me oleme, siis mul ei ole teiste Euroopa riikide statistikat nii täpselt ees.
Aga euroala keskmine oli tegelikult suurem kui see Eesti kvartali võrdlus majanduskasv.
Ma tegelikult arvan, et ka Euroopa taustal meil läheb väga hästi ja tegelikult võiks ju mõtiskleda selle üle, et mis see põhjus on, miks meil see 12,9 on, see ei ole ainult ju see, et on kohutavalt madal võrdlusbaas, et ma arvan, et siin on ikkagi nagu muid põhjused ka ja üks ma arvan kindlasti on see, et meil on olnud see ühiskond kogu selle kriisi ajal võrreldes muu Euroopaga, võrreldes Lääne-Euroopa piirangutega ikkagi võrdlemisi vaba. Me võime küll rääkida, et meil siin jah, olid poed kinni ja mis siin olid, aga meil ei ole ju kordagi katkend töötegemine. Inimestel tööl käimist ei ole ära keelatud, on küll soovitatud teha võimalikult palju video teel, aga ütleme tehased, ehitused, need kõik on ju töötanud ka kõige karmimal korona ajal. Ajal, kui muus Euroopas olid liikumiskeelud ja mis iganes, inimesed ei tohtinud toast väljaski käia, et see on kindlasti üks asi, aga teine asi, ma ei tea, võib-olla, et nüüd majandusinimesed hakkavad minu peale naerma, aga mida ma olen ise mõelnud, et kas mitte ka see, et Eestil oli väga väike laenukoormus ja nüüd võeti päris hulljalt laenu peale, Eesti laenukoormus kasvas mitu korda, riigi laenukoormus, mis suuresti tuli ikkagi otse tarbimisse ja otse eraettevõtlusse. Et see võib mõjutada meie majandust ka teistmoodi kui see kuskil Itaalias, kus on niigi juba see laenukoormus 125% SKP-st või rohkemgi, kui seal võetakse veel jupikene laenu peale. Et tegelikult me seda oma laenu osakaalu ikkagi väga, väga palju tõstsime ja ma arvan, et see mõjus hästi nagu majandusele.
No tore on see, et meil ei ole läinud halvemini kui teistel euroala riikidel ja ega nüüd tegelikult lakke hüppama ei pea, nagu sa korra juba ütlesid, et 4,7% siis kahe aasta peale majanduskasvu ei ole ju midagi sellist, eks ole.
No see on ikkagi mille, väga hea arvestades.
Arvestades olusid on see hea, aga no ülemäära õnnest nagu lõhki ei maksa minna ja Ferrarisid tellima hakata.
Jah, aga mingiks majanduskriisiks ma ka seda nimetaks. Aga teeme siin kohal vahepeal reklaamipausi.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere taas, jätkame oma saatega ja räägime sellisest asjast nagu kohalike omavalitsuste valimised, mis on tulemas järgmisel kuul. Ja sellest, et erakonnad panevad kandidaate ritta ja täitsa ootuspäraselt on ka siis mitmesugused kohalike erinevate asutuste juhid liitumas erakondadega. No, tänas Postimehes on näiteks intervju Arkadi Popoviga, kes on eelmisest või esimesest sellest epideemia lainest meil väga populaarne ja tuntud inimene. Aga ma arvan, et see dilemma ongi siin, et kui inimesed tahavad minna poliitikasse, seda peaks ju tegelikult kiitma, eks ole, asjatundlikud, tunnustatud inimesed leiavad endale väljundi, olgu siis valimisliidus või erakonnas ja annavad midagi juurde sellele kohalikule poliitikale, aga mis on selline alatine hirm või alatine probleem ja arutelu teema on see, et oleme siin oma Eesti lähiajaloos ka rääkinud palju sundparteistamisest, et niimoodi ei peaks olema, et kui tuleb no, näiteks haiglajuht või mõni vallavanem ütleme ministri juurde ja küsib midagi, tal on mingisugused ambitsioonid, siis esitatakse küsimus, et kas te olete Rahvaliidu liige? Ei ole. Head aega, eks? Et see on see koht, kus nagu see parteiline kuuluvus ei peaks olema niisugune nagu võimalus kõrvale jätta mõistlikke asju ja riigi toimimist ja omavalitsuste toimimist.
No minu mõelest nagu sa paned siin kaks asja ühte patta, mis ei ole päris üks ja sama. Sundparteistamine ja kandideerimine valimistel on kaks eri asja. Sundparteistamine on ikkagi mingisuguste ametikohtadel olevate inimestele parteilise kuuluvuse pähe määrimine umbes noh, sellise varjatud ähvardusega, et sa kas nüüd astud erakonna liikmeks või me peame su lahti laskma. See on üks asi ja teine asi hoopis on see, kui Arkadi Popov või kes iganes populaarne inimene kandideerib mõne erakonna nimekirjas, muide astumata isegi erakonda, Popov ei astu keskerakonda, vaid kandideerib ainult nimekirjas.
Ma ei pane neid ühte patta, vaid ma räägin, et paratamatult arutelus on need mõlemad teemad seeseks.
Jah, et selles mõttes ma Postimehe juhtkirjaga seal mitme sellise värvika lausega ei ole nõus, et ebaeetiline on kasutada oma reitingu tõstmiseks populaarsete inimeste abi või midagi sellist. Või et kui sellised inimesed tahaksid poliitikas kaasa lüüa, siis nad peaksid juba hulk aastaid enne valimisi asuma siis nagu erakonnas kaasa lööma. No kui sa tahad valimistel kandideerida kellegi nimekirjas, nagu Popov kandideerib astumata sinna erakonda, siis sa ei saagi varem seda teha, kui valimisnimekirju ei ole, eks ju. Et see on üks asi, et mulle tundub, et see suhtumine ajakirjanduses sellistesse populaarsetese inimeste kaasamisse, et see muutub natukene umbes nii nagu, kust poolt see tuul puhub, sinnapoole see meel ka läheb. Et märtsikuus liitus Isamaaga Lavly Perling, kes ka oli hoopis teisest ametist saanud endale teatud renomee. Siis just kui tervitati seda, et väga tore on, kui ta kuu või kaks enne erakonna esimehe valimisi ja poole aastat enne kohalike valimisi liitub. Et nüüd on see tuul just kui teise suunda pöördunud, et kui Arkadi Popov liitub keskerakonna nimekirjaga, mitte keskerakonnaga, et siis see on kuidagi halb. Aga kui minna veidi sellisele üldisemale tasemele, siis ka seal on sellist kõikumist, et mõni aasta tagasi ju, ma arvan, et sellest on nüüd 5-6 aastat möödas, kui on, oli põhiliseks sõimuallikaks ju sõna poliitbroiler. Jube paha oli, kui erakondade seest kasvatati endale kaadrit. Keit Pentus-Rosimannus oli poliitbroiler, Taavi Rõivas oli poliitbroiler, Anno Pevkur oli poliitbroiler, rääkimata Mailis Repsidest ja Jüri Ratastest ja Kadri Simpsonitest, kes kõik ei tulnud kuskilt mujalt populaarsete inimestena, vaid kasvasid erakonna sees. Et ma arvan, et vastupidi sellele Postimehe hoiakul, mina arvan, et mida rohkem inimesi poliitikasse tuleb ja mida rohkem tuntud inimesi poliitikasse tuleb, seda parem. Et poliitika on meie ühine asi ja avalik asi ja nii riigi kui kohaliku elu asi. Me ei peaks kedagi ja ühtegi erakonda selle eest hukka mõistma, kui nad kutsuvad värskeid inimesi poliitikasse. Vastupidi, see loobki poliitikas verevahetuse ja uuenemise ja toob ka uusi mõtteid ja uusi ideid. Ja toob ka inimesi ja rahvast poliitikale lähemale. Et mina näen seda asja küll niimoodi, et loomulikult erakondad, et seal on oma kasu mängus, nad tahavad oma reitingutest.
No seda ma räägingi, et uute inimeste, uute ideede, teissuguse professionaalsema stiili ja elukaasemine on kõik väga hea, eks ole, aga kuskil on see sundparteistamise oht, mida tuleb ka silmas pidada, eks ole.
Mina seda ohtu sellisel puhul ei näe, et siin pigem võibolla oht on äkki selles, et äkki sellist, noh, ütleme, meelelahutusmaailma tuleb poliitikasse võib-olla liiga palju, aga ka kui ma ajas tagasi vaatan, et meil on olnud palju selliseid massilisemaid kõrvalt värvamise aegu. 2003 oli Riigikogust peaaegu kogu kreisiraadio esindatud, aga praegu kui vaatad, siis muidugi ka suusatajaid, sumomaadlejaid ja sõudjaid on siia maani, aga nad teevad korralikult oma tööd ja me ei saa
sa oled suur spordisõber ja ütled, et sportlane ei tohiks olla Riigikogus.
Ei, vastupidi.
Maadlesid järelikult poliitikasse ei kõlba.
Ma just äsja ütlesin, et nad teevad oma korralikult oma tööd ja ma ei oska Jüri Jaansonile midagi ette heita sellepärast, et ta on nüüd kunagi varasemas elus sõudja olnud. Et lõppude lõpuks kogu Eesti poliitika on nii noor, et kõik see on alguse saanud väljast poolt poliitikat. Lennart Meri oli kirjanik, kui ta välisministriks sai.
Võibolla üks asi, mis on alaline selline moraalitee nende juures on lihtsalt see, et kui te lähete nende populaarsete inimeste poolt valima, siis vaadake seda erakonda ka ikka seal taga, et ega üks kõik kui tubli sportlane või laulja või arst või muu ei muuda ju kogu poliitilist süsteemi ja erakonna üldist käitumismustrit liiatigi veel alguses, kui ta seda kõiki mängureegleid või kogu mängu ei tunne. Et ega see muud ju ei olegi kui lihtsalt selline tarbija hoiatus.
Ja raske on ka inimese eelneva elukutse põhjal ütelda, et kuidas ta poliitikas hakkama saab. Võib minna nii ja võib minna naa. Ja pole ka ühtegi sellist elukutset, et nüüd sa oled laulja või suusataja, et see ei sobi. Et selles mõttes on ka raske soovitus ja et tuleb ikka konkreetset inimest ja konkreetset erakonda vaadata.
Ja, et kui sa mainisid kreisiraadiot, siis tegelikult ju kõik kreisiraadio, Peeter Oja vist ei olnud kunagi Riigikogus või... Jah, aga kõik tegelased on ju nutikad inimesed, et miks nad ei või seal?
Ikka väga suur osa Respublikast ja tuli kõik mitmesugustelt muudet elualadelt, aga meil on saada sellega otsakorrale jõudmas järgmisel reedel jälle Martti Aavik ja Kalle Muuli stuudios.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.